Sochii mormii Oromiyaa keessaa ta'an Suudaan namoonni 300 ol ajjeefamuu isaanii fi kanneen kuma hedduutti lakkaa'aman hidhamuu kan ibse gumii waliigalaa paartii Madrak gocha sana balaaleffatee jira. Kanneen ajjechaa raawwatan murtiitti dhiyeessuuf sochiin godhamaa akka jiru ta'uu irra deebi'ee ibseera. Dura taa'aa ta'uun kan filataman immoo Bayyane Phexroosi. Gabaasa Iskindir Fireewu erge Tujubeeddees.
Gamtaan mormitoota Madrak xumura torban darbee kan geggeesse gumiin waliigalaa erga sochiin Oromiyaa keessatti ka'ee as isa jalqabaati. Gumiin waliigalaa 12ffaan kun haala biyyattii keessaaf sochii dhaabichaa ilaalchisee marii bal'aa kan geggeesse ta'uu ibsi ejjennoo dhumarratti bahee beeksisee jira. Qabxii ka'an keessaa tokko yeroo sochii Oromiyaa keessaa tarkaanfii humnaa mootummaan fudhate ta'uun ibsameera. Ittaanaa dura taa'aaf itti gaafatamaa sabquunnamtii uummataa ta'uun kan filataman obbo Gabruu Gabra Maariyaamiin ibsi dubbifame tarkaanfii humnaa kana kabalaaleffatu ture.
በአመቱ ውስጥ በኦሮሚያ ክልል በተነሳው የተቃውሞ እንቅስቃሴ ምክንያት በሰላማዊ ህዝብ ላይ የተወሰደው አግባብ
ወጋ ከነከሰ ኦሮሚያ ከሰት ከንከ እሶቺ ሞርሚራን ከንከ ኡመተ ነጋራት ከፉጣተ ሜተር ካምፊን ሁምና ከሴራን አላ ጠበሙ ልቡ ለሚወን ኢበሰዲ ኦሊቭ ሰባባተ ኤጅራ ጀደን ከነመለስ ለሚወን ኩመሄዱ ትለካዋማን ቀበመኒ ሂደሙን ደረረማጅሩ ምሴንሶኒ መድረክ ኩመሄዱ ታአንስ ወልት ቀበመኒ ሂደመኒ ሄራርፈማጅሩ kunis bulchiinsa gaarii hin taane kan paartiin biyya bulchu ittamaneen kan fudhatame tarkaanfii humnaa waan ta'eef cimsinee balaaleffannaa jedhan. Ajjeechaan Oromiyaa keessatti raawwatame kun qaama walabaan akka qoratamu mormitoonni irra deddeebi'anii gaafataa turan. Mootummaanis kana deeggaruusaaf kunis ta'uu kan qabu waaltaa biyyattii keessa jiru komishina mirga namaan ta'uun akka irra jiraatu beeksise. Komishinara kan ta'an Dr. Addisuu Gabra Egziyaabeer hojiin qorannaa sun xumuramaa kan jiru ta'uu beeksisanii turan. Irra deebi'uudhaan durataa paartii Madrak ta'uun kan filataman Profeesar Bayyana Phexroos akka jedhanitti garuu dhimmisa waliin dhaamee bira darbamuu kan barbaadame. Qaamotiin tarkaanfii humnaa ammaa ba'aa fudhatanillee kan itti hin gaafatamne ta'uu nu yaaddessaa jedhan. Kun uummata miseensa maatii ijoollee isaa dhabe gowwoomsuudha jedhaniiru. Gowwoomsaan jechootaa kun gaadha jennee waan dhiifnu miti qabsoo keenya sitti fufnaa jedhan Profeesar Bayyanan. Gumiin waliigalaa Madrak Profeesar Bayyanan itti gaafatama qabaniin akka itti fufan murteessuudhaan miseensota bulchiinsa isaa kabroollee filateera. Dr. Mararaa Guddinaas ittaanaa dura taa'aaf itti gaafatamaa dhimma dhaabaa gochuun filatee jira. Profeesar Bayyanan paartii biyya bulchu waliin akka dubbannu jaarsummaan gidduu seenna qaamotiin jedhan jiraachuu tuqanii yaaliin kun itti fufa jedhan. Yaaliin kun milkaa'uun murteessaa ta'uu ibsanii walitti dhufanii dubbachuun furmaata argamsiisuuf isa duraa ta'uu dubbatan.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.